Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Москванын аймактык аскер сотунда арачылардын коллегиясы оппозициячы саясатчы Борис Немцовду өлтүрүүгө айыпталып жаткандарга өкүм чыгарды. Кыргызстанда китепканалар азайганы, китеп саткан дүкөндөрдүн мааниси артты, бирок бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбай жатат. Алдыдагы бир саатта мына ушул темаларга кеңири кайрылып, апта маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Уктуруубузду эл аралык тема менен баштайбыз. Москванын аймактык аскер сотунда арачылардын коллегиясы Борис Немцовду өлтүрүүгө айыпталып жаткандарга өкүм чыгарды. Орусиядагы оппозициялык саясатчы бийликти ачык сындаган Немцов 2015-жылы Москвада Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Бешембиде арачылар сот айыпталуучулар Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадит Губашев, Темирлан Эскерханов жана Хамзат Бахаевди Немцовду өлтүрүүгө күнөөлүү деп тапты. Тергөө маалында Дадаев менен ага эни Губашевтер коюлган айыпты моюндарына алганы менен сотто мурдагы көрсөтмөсүнөн баш тартышкан. Немцов өлтүрүлгөндөн бир жума өтпөй кармалган Дадаев 8 мартта кылмыш жасаганын моюнун алган эле.
Ал дагы бир топтошкон элдин арасына кирип кеткиче жетейин деп артынан чоң чоң аттап кууп бардым. Ага 5 метрдей калганда кокусунан эле таштан жыйноочу машина өтүп калды. Ал катар келип калган маалда мен ок чыгардым, бардыгы 6 жолу аттым.
Арачылар сотунун өкүмүнө ылайык Заур Дадаев 27 февралда кечинде Борис Немцовду артынан аңдып барып 6 жолу атып, ал жерден качып кеткен. Немцовду өлтүрүүнү уюштурууга, анын ичинде пистолет жана башка курал жарак табууга, саясатчынын артынан аңдуу салууга берки 4 айыпталуучу жардам берген. Кылмыш жасоого катышкан деген дагы бир киши Беслан Шабанов 2015-жылы 7 мартта аны кармоо учурунда каза тапкан. Арачылар сотунун жыйынында айыпталуучулардын баардыгы тең күнөөлөрүн четке кагышты. Москвадагы аймактык аскер сотунда 12 кишиден турган арачылардын коллегиясы 3 күн жыйын курду. Алар ишти караган судья койгон 26 суроого жооп бериши керек болчу. Арачылар көпчүлүк суроолор боюнча бир пикирге келе алышкан жок, андыктан талаштуу маселелер добуш берүүгө коюлду. Немцовдун өлтүрүлүшүнө байланышкан суроолордо ар бир айыпталуучунун ролу канчалык экени каралган. Анын жыйынтыгында арачылар соту 5 айыпталуучуну тең күнөөлүү деп табышты. Суроолордун калганы болсо кылмыш жасоо үчүн курал жарак кайдан алынып, алар кантип Дадаевдин колуна тийгенин аныктайт. Бул суроолордун жыйынтыгында дагы 5 тең күнөөлүү болуп чыкты. Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча соттук териштирүү өткөн жылы октябрь айында башталган. Тергөө оппозициялык саясатчыны өлтүрүүгө буйрутма берген жана аны уюштурган деп Чечениянын ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Руслан Мухидиновду атаган. Ага издөө жарыяланган. Немцовдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргогон адвокат Вадим Прохоров кылмыштын чыныгы уюштуруучусунун бети ачылбай калганын белгилейт. Адвокат саясатчыны өлтүрүүнү тергөөдө көрсөтүлгөндөй Руслан Мухидинов эмес, түндүк батальондун мурдагы командири Руслан Керемеев уюштурган деген пикирде. Прокуратура болсо арачылар сотунун өкүмүнө канааттанганын билдирди. Арачылар коллегиясынын өкүмү менен Немцовдун өлтүрүлүшүн териштирген соттук процесс бүтпөйт. Эми ишти караган судья арачылардын өкүмүн алган соң ар бир айыпталуучуга кандай жаза чегерүүнү чечет. Ага чейин прокурорлор өкүмдүн текстин жазып чыгышы керек жана бул үчүн бери дегенде 2-3 апта кетет. Немцовдун кызы Жанна атасын өлтүрүүгө ким буйрук бергени ачылган жок деп ага Чечениянын лидери Рамзан Кадыровдун тиешеси бардыгын айтып келет. Борис Немцов 2015-жылы 27 февралда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн.
Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жубанын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Токтосун Шамбетов алып барам. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга кетти. Төрагасы президенттикке аттана турганын айтты. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин териштирген сот процесстери уланды. Дүйнөдө АКШда президент Трамптын иммиграциялык буйругу күчүнө кирди. Сириянын Мосул шаарында халифат кыйраганы жарыяланды. Парламенттин төрагасы Чынбай Турсунбеков 9 айда депутаттар мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө ишин кандай аткарганын айтып, маалымат берди. Спикер сот реформасына байланыштуу электрондук өкмөткө өтүү жана социалдык тармактагы мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Саясий процесстерге абай салгандар, жоопкерчиликтин жетишсиздиги парламент институтунун калыптанышына тоскоол жаратып жаткан факторлордун бири экенин айтышат. Саясат таануучу Эмиль Жураев парламентте конструктивдүү позициянын жоктугунун себептерине мындайча токтолот.
Ар бир партиянын, фракциянын, алардын лидерлеринин өзгөчө кызыкчылыктары бар саясий. Ошол кызыкчылыктарга жараша президенттин кеңсеси менен же премьер-министрдин менен тил табышуусу орун алып атат, кээде тескерисинче жана карама каршылыктар чыгып ошол бир алгылыктуу конструктивдүү парламенттик позиция кабылданбай калып атат деп ойлойм.
Парламенттин 6-чы чакырылышы ишке киргенден бери ондой депутаттык комиссия түзүлдү. Жазында президент Алмазбек Атамбаев парламентте мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу органга айланып баратат деп сындаган эле. Төрага Жогорку Кеңештин жылдык ишин жыйынтыктап жатып, президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Спикер бул планы тууралуу президент Атамбаев менен бир нече жолу сүйлөшкөнүн, ошол негизде ишимди жүргүзүп жатам деди. Социал-демократтар партиясынан депутаты болгон. Учурда мыйзам чыгаруу бийлигинин башында отурган саясатчы партия анын талапкерлигин алып чыкпай койгонуна таарынбай турганын журналисттерге мындайча билдирди.
Что неизвестно, кому обидно.
Ким ыза болоору дагы белгисиз. Менби же башкаларбы? Мисалы мен таарынган жокмун. Мен таарынчактардан эмесмин.
Я не из обидчивых. Я скажу так, я не из обидчивых.
Президент Атамбаев өткөн аптада социал-демократтар Жээнбековду 20 жылдан ашык убакыттан бери билишет. Ага караганда эми Чынбай Акунович жакында эле келди деп айткан. Кыргыз саясатынын табиятын жакшы түшүнгөндөр Турсунбековдун шайлоого катышам деп айтканы башкаруучу партиянын ичинде бир пикирдин жоктугун көрсөттү дешет. Орозбек Молдалиев президенттин партиясы талапкер тандоодо кандай принциптерге таянганы табышмак экенине токтолот.
СДПКнын ичинде ушундай маселелер бар экен деген. Ал эмнеден келип чыгып атат деген бул уже башка маселе болуп атат да. Эгерде бирдүктүү партия болсо, мына мисалы үчүн эсиңерде бар коммунисттик партия бирдиктүү кандидат менен чыгабыз деп бюродо кабыл алып Масалиевди колдойбуз деген менен выдвиженияга келгенде бюродон Аббас Жумагулов чыккан. Андан кийин башкалар чыга баштап ошол ойдон ыдырап кеткен ал партия деле. Фарид Ниязов болсо мурун айтып койду. Биз бирдиктүү бир гана кандидат менен гана чыгабыз. Биз ушундай чечим кабыл алдык деп. Демек кимисин ишенсек болот.
Ушул тапта президенттик шайлоого талапкер болууга арыз бергендердин саны 11ге жетти. Алардын экөөнү саясий партия көрсөтсө, калган 9 өзүн өзү көрсөткөндөр. Алардын арасында 2 аял бар. Президенттикке талапкер болууга арыз 1 августка чейин кабыл алынат. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин караган соттук териштирүүлөр уланды. Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмышты караган процессте айыптоочу тараптын негизги күбөлөрү көрсөтмө беришти. 28-29 июнда орусиялык ишкер Алексей Модин Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков, Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Буга чейин Нуртелеком ишканасынын аткаруучу директору болгон Модин 2010 жылы 300 миң долларды Дүйшөнкул Чотоновдун таанышы деп аталып жаткан талант Мамат Керимов аттуу адамга бергенин айткан. Тергөө бул орус ишкери Леонид Маевскийдин Атамекендин лидерине берген парасынын бир бөлүгү деп тапкан. 3 сааттай айыпталуучулар менен алардын адвокаттарынын суроолоруна Модиндин берген жооптору менен тергөөдөгү көрсөтмөсүндө чалкештиктер чыкты.
Я деньги 300 тысяч долларов передал Мамат Керимову. Все.
Для чего передать?
Передал в рамках 1 миллиона долларов первого транша. Для ввода внешнего управления. О дальнейшей судьбе 300 тысяч мне ничего не известно.
Модин акча бергем деген Мамат Керимов болсо, 3 жыл мурун ооруп көз өтүп кеткен. Экинчи күбө Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков Модин менен Мамат Керимовду тааныштырганын айтты. Ал тергөөдө Мамат Керимов Модинден 500 миң евро алганын, ал акча Атамекен партиясынын 2010 жылдагы шайлоо штабына жумшалганын айтып берген деп көрсөтмө берди. Сотто Оңолбеков бул сөздүн чымбышыгын далилдей албасын жана жөн гана имиш иретинде маалымат болгонун 2010 жылы Бишкекте Леонид Маевский менен жолукканын айтты. Ал эми 3-чү күбө Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов Ак үйдөгү Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 млн доллар тууралуу укпаганын айтты. Текебаев менен Чотонов орусиялыктардан 1 млн доллар алганы тууралуу имиштерди Ак үйдөн уккан, чымбышыгын тастыктай албастыгын мойнуна алды. 29 июнда сотко атайын көрсөтмө берүү үчүн Москвадан келген Леонид Маевский суралды. Ал Текебаев менен Чотонов 1 млн доллардын калганы 700 000 кантип бергенин көрсөткөн далилдери жоголуп кеткенин айтты. Эки саясатчы менен телефондон сүйлөшкөнүнүн далилдери акча алып кеткен кишинин жазып берген тил ката Москвадагы кеңсесин суу каптаганда жоголгон экен. Маевский 1 млн долларды пара деп санабай турганын, ал акчаны Кыргызстандын базарына кирүү үчүн расмий төлөм деп кабылдаганын билдирди. Ал Атамекен партиясынын лидери жана өзгөчө кырдаалдар министри менен Алексей Модин аркылуу таанышып, Бишкекте жана Москвада бир канча жолу жолугушканын айтты. Текебаев болсо Маевский менен 2010 жылдын август айында Бишкекте, кийин дагы Москвада эки жолу жолукканын мойнуна алды. 1 млн доллар тууралуу эч кандай сөз болбогонун, Маевский аны Кремлдин жетекчилиги менен жолуктурууга убада бергенин айтты.
Ни копейки мы от Маевского не получали, потому что не просили.
Менин Орусияга болгон сапарымды уюштуруп берем деп Маевский өзү айтты. Супарада майда эмес, жайында августта жолукканбыз. Маевскийден бир тыйын да алган эмеспиз. Биз акча сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз. Убактылуу өкмөттүн учурунда Мегакомду менчиктештирүү маселеси турган эмес. Анткени бул маселени легитимдүү өкмөт карашы керек болчу.
Перед временным правительством вопрос приватизации не стоял.
Текебаевдин мындай сөзүн уккан Маевский эмнелерин билбей нес болуп турганын айтып, Атамекендин лидери карандай калп айтып жатат деди. Мегакомго кире албай калгандан кийин 1 млн долларды кайтарып бер десе, Текебаев аны коркутканын айтты.
Угрозы мне, значит, выдвигал только один человек.
Экинчи бул жакка келбе. Мен бул өлкөнүн кожоюнумун. Акчаны унут деп коркутту. Эгер дагы бир жолу келсем, кайра кетпей каларымды. Орусияга барганда бажычылар менин жүгүмдөн маңзат табышарын жана Орусиянын мыйзамдарына ылайык маңзат аткезчилиги менен соттолорумду. Мындай иш колунан келерин айтты.
Кабинете, что ты понимаешь, что я тебя там.
Маевский 3 сааттай сотто суралган соң журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Пара берди деген негизде өзү жоопко тартылышы мүмкүн экенин сезерин, бирок андай ыктымалдуулук өтө эле аз жана өзүмдү коргой алам деп пара берүү тууралуу иш өзүнчө өндүрүшкө алынганын кошумчалады. Текебаев менен Чотоновго каршы кыргыз укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылуусуна кандайдыр бир саясий буйрутма болбогонун айтып, ал мени алдады, жооп бериши керек деди. Юристтер болсо Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык эгер орусиялык ишкер пара бергени аныкталса, пара берген киши катары ал дагы сот жообуна тартылышы шарт деген жөнү эскертишет. 30 июнда Октябрь райондук соту Заноза КЖ сайты жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы айыпка жыгып, ар бирин 3 млн сом төлөөгө милдеттендирди. Башкы прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоо максатында сотко кайрылган. Эл аралык коргоочу уюмдар кыргыз бийликтеринин мындай чечимин сөз эркиндигине жана жарандык коомдун курч сүйлөгөн өкүлдөрүнө кысым деп баалап келатышат. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман эл аралык бир катар уюмдар кыргыз бийликтерин Занозага жана Чолпон Жакупова каршы козголгон иштерди токтотууга чакырганын айтты.
Human Rights Watch does engage in meetings and outreach.
Human Rights Watch бул тууралуу кыргыз бийликтер менен жолугуп сүйлөшүү аракеттерин көрүүдө. Европа биримдиги, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу кыргыз өкмөтүнүн өнөктөштөрү аркылуу өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жана албетте бул иш боюнча тынчсызданууңузду билдирип жатабыз. Алдыдагы президенттик шайлоону утурлап, маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу маселени көтөрүүдөбүз.
Башкы прокуратура Заноза КЖ сайтына каршы 5 арыз менен сотко кайрылган. Алардын өкөө боюнча сот чечим чыгарды. Прокуратура сайттын негиздөөчүсү Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарынайып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 млн сомдон, мындан сырткары сайтка жарыяланган ошол маалыматты толук алып салуу жана анда айтылгандарды чындыкка дал келбейт деп табууну соттон өтүнгөн. Ишти караган судья Кымбат Архарова башкы прокурордун доо арызын толук канааттандырды. Сот Чолпон Жакупова жана Заноза КЖ сайты президент Алмазбек Атамбаевдин абыройуна шек келтирген деп тапты. Ал эми журналист Нарынайып муну сөз эркиндигине, журналисттерге жасаган кысым деп, негизи жок нерсени булардын баары прокурордон баштап сотко чейин аткарып жатышат деди. Бул эки ишке чыккан чечимди адвокаттар шаардык сотко арызданышаарын билдиришти. Ал эми Заноза кейжи боюнча калган соттук жараяндар келерки аптада дагы уланат. Урматтуу угарман, апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. АКШ-да президент Трамптын иммиграциялык чечими күчүнө кирди. 29 июндан тарта калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн 6 мамлекеттин жарандары, АКШ-да жашаган жакын туугандары же бизнес байланыштары болсо гана виза алып кире алышат. Ал 6 мусулман мамлекеттин тизмесине Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен кирет. 28 июнда Ак Үй ошол өлкөлөрдүн кайсы жарандарына жана кандай негизде виза берилерин аныктаган критерийлерди жарыялады. Миграция кызматтары эң биринчи кезекте ошол адамдардын Кошмо Штаттарда жакын туугандарынын бар жогуна карайт. Бул категорияга ата-энелери, балдары, жубайлары, күйөө бала, келиндери, бир туугандары кирет. Ал эми чоң ата, чоң эне, таеке, таэже, аталаш бир туугандар, жээн неберелер, башка туугандар бул тизмеге камтылбайт. Дүйшөмбү күнү АКШ Жогорку соту президент Трамптын токтомуна тосмо койгон төмөнкү инстанциядагы эки соттун апелляциялык арыздарын карай турган болду. Экинчи токтомдон Ирактын жарандары алынып салынган. АКШ-да туруктуу жашоого уруксат берген жашыл картанын ээлеринен дагы чектөө алынган. Трамп шайлоо кампаниясы маалында да кийин кызматка келгенден баштап эле иммиграциялык мыйзамдарды күчөтөөрүн айтып жүрдү. АКШ Мексика чек арасына дубал курууну да сунуштаган. Ирак халифаттын күнү бүткөнүн жарыялады. Ислам мамлекети террордук тобу түзгөн халифаттын күнү бүткөнү жөнүндө АКШ колдогон өкмөттүк күчтөр Мосул шаарынын тарыхый бөлүгүн бошотуп жатканда жарыяланды. Сирияда болсо АКШ колдогон күчтөр террордук топтун таянычы саналган Ракка шаарын курчоого алды. 29 июнда Ирак күчтөрү Мосулдун кылым карыткан тарыхы бар Аль-Нуру мечитин жана анын тегерегин ээледи. Террорчу Абубакир Ал-Багдади жалган мамлекетти дал ушул мечиттен жарыялаган. Биздин коопсуздук күчтөр мечитти чабуул менен алышты жана бул окуя бизге кубаныч тартуулап жатат, деди генерал Маан Аль-Сади. Аль-Нури мечитинин башкы имаратын жихатчылар 23 июнда жардырып талкалап салышкан. 2014 жылдын 29 июнунда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жол башчысы Абубакир Аль-Багдади Ирак менен Сирияда халифат курулганын Аль-Нури мечитинде туруп жарыялаган. 22 июнда Орусия Багдади алардын абаа соккусунан өлдү деп билдирген болчу. Бирок Кошмо Штаттар бул маалыматты ырастаган эмес. Шаардын ичинде азыр Ислам мамлекети тобунун 200-300 согушкери калды жана алардын көпчүлүгү эч жака кете албай жаткан чет элдиктер. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Ислам мамлекети тобунун бул жердеги борбору саналган жана 1 миллиондон ашуун киши жашаган Мосулду бошотуу операциясы 8 айдан бери уланууда. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жубанын урунттуу окуяларына серет салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым.
Обода Азаттык радиосу эмки кезек миң санат түрмөгүндө. Кыргызстанда китепканалар азайганы, китеп саткан дүкөндөрдүн мааниси артты. Бирок бийлик бул маселеге көңүл кош мамиле кылууда, дейт Дордой базарынын бир бурчунан орун таап китеп саткан Айгүл Кулматова. Билим менен илимдин булагы болгон китепке мамиле жөнүндө маекти Шайлообек Дүшеев жүргүздү.
Мен бир таанышыма тамаша катары: «Ай, сен уктуңбу? Кыргыз китептери Шанхайда сатыла баштаптыр» десем, бир топко дейре ишенбей туруп, анан кыргыз деген укмуш эле эмеспи? Эми биздин китептерди кытайлар да сатып ала баштаган турбайбы деп сүйүнүп кетсе болобу? Мен ага Шанхай деген мынабы деле өзүбүздүн Дордой базарынын эл атайылап барбай турган бир бурчундагы контейнерлердин базары жайгашкан бурч экенин айтып бердим. Кыргыздар китепти карабай калды, жаштар китеп окубай калды. Кыргыздын эле жапжаш балдар кыздары атам тааныбаган секталарга кирип кетти деп какшайбыз. Кыргызстан эле жаштары атасы азан чакыртып элден бата сурап койгон алдан эмедей атын арабчага алмаштырып, кыргызстан шымын таппай калгансып Пакистандын дамбалын кийип калды, бешиктен бели чыга элек балдар белинен сакал коюп калды деп күнөөлөйбүз. Кыргызстандын борбор аталган Бишкектин чок ортосунда китеп дүкөнү болбосо, анан жаштардын күчү сакалга чыкпаганда таалим тарбия бере турган макалга чыкмак беле дедим. Айгүл 5-6 жылдан бери китеп таратып иштеп келет. Бул дере Бишкектин Совет жана Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги мурдагы Кыргызстан басмасынын артындагы китеп палатасынын имаратын арендага алып иштеп келген. Жакында аны ал жерден чыгарып салышты. Айгүл анан борбордон арзан бөлмө таппай, айласы кеткенде Дордой базарына көчүп барып жайгашты. Ал жерди соодагерлер Шанхай деп аташат экен. Ошентип кыргыз жазуучулары менен Илим Посторунун китептери Шанхайда сатыла баштады. Арманымды кимге айтам дегендей китепке болгон мамиле дүйнөгө китептен алган илим менен атагы чыккан Акаев доорунан башталганын, ошондо Эркиндик бульварында турган алдан эмедей кыргыз китеп дүкөнү заматта арак дүкөнгө айланып менчиктелип, анан дагы бирдемеге айланып, акыры жок болгонун элибиздин баары жакшы билет. Китепке мамиле өзгөрдүбү? Китепке мамиле бүгүн деле ошол бойдон келатат. Анда аңгемебиздин тизгинин бүгүнкү маектешибизге буралы. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы көп жылдан бери кыргыз жазуучуларынын, кыргыз илим посторунун жазган китептерин бүтүндөй республика боюнча таратып келаткан Айгүл Кулматова менен маектешип жатабыз. Айгүл, буга чейин жанагы китеп палатасы жакта Киев менен Совет көчөсүнүн кесилишиндеги имаратта отурчу эмес белеңер. Анан эмне үчүн бүгүн Дордойго келип калдыңар?
Ал жерден көчүп кетүүгө туура келди, анткени ал жерде биз ижарада турчубуз, анан өзлөрүнүн кызматкерлерине орун керек дегенден биякка келдик.
Канча жыл болду ушу китеп таратып келатканыңа?
5-6 жылдан ашты.
Бүт республика боюнча таратасың, э?
Ооба.
Эми мындай да, борбор деген борбор, анан ушу азыр Дордойдун болгондо дагы эл барбай турган жолу талкаланган бурчуна барып турсуңар бир контейнерге. Ансыз деле китебисиз деген эл ушу борбордун ичинде турган нускага деле көп кайрылчу эмес, эле анан кантип таап келет деп ойлойсуң?
Айла жоктон келдик чынын айтканда.
Базарга деген китеп эмес, бир Кытайдын товарын алыш үчүн барат эмеспи эл көбүнчөчү?
Ошондой, анан бирок жер жок, анан ушул жерге келдик, бизне издедик. Табылган жок, ылайыктуу максат ошо китеп жеткирүү, жайылтуу, арзан баада жеткирүү.
Китеп палатасында тургансыңар да, китеп палатасынын имаратында?
Ооба.
Алар эмне деген эме менен силерди чыгарып ийди?
Өздөрүнүн кызматкерлерине орун жетишпейт экен, ошондуктан чыкканга туура келди. Ошол аны айтып бизге.
Анан силер мындай кайрылып көрдүңөрбү?
Андай деле чоң кайрылган жок, бирок бир аз эме кылдык, кетпегенге аракет кылчу, анан болгон жок, анан чыкканга туура келдик.
Борбордон иштеп көргөн жоксуңарбы өзүңөргө ылайыктуу бир имарат?
Борбордон издедик, азыр көбүнчө эле жеке менчик колдорго өтүп кетиптир жакшы жерлерчи, анан китеп болгон соң эл кире турган мындай эме жерлерден издедик. Андай жерлер кымбат экен, анан биздин максат элге китеп жеткирүү, жайылтуу, анан ошону арзан баада элдин колуна жеткирүү болгондуктан кымбат жерге барсак ал мындай китептин эмеси баасы көтөрүлүп кетет. Дагы эске алдык да.
Илгери Советтер Союзунда деле мындай, анда башкача эле да. Мисалы, мен бала кезимде билем, айылдарда атайын китеп дүкөндөр жок болчу, бирок жанагы азык түлүк дүкөндөрүндө бир бурчка китептерди жыйып койсо дейм, баягы өтсө өтсүн, өтпөсө койсун, алса алсын, албаса койсун деген мамиле эле да. Бирок баардык айылдарда, мектепте дагы китепканалар иштечү, эл окугусу келсе ошо китепканалардан алып окучу эле да. Эми азыр китепкана да жок. Айрым эле жерлерде болбосо негизи китепкана дагы жок болуп калбады. Китепканага барган элди деле көрбөйсүң. Анан эми кийинчерээк китеп кайра окула баштады. Сен эми китеп тараткандан кийин билесиң да, сурагандар көбөйдү. Анан ушул китеп дүкөнгө өкмөт тарабынан бир борбордун жакшы жерине шарт түшсө болот эле го, ушунча жыл өттү.
Болот. Китеп бизде дүкөндөр жетишсиз да, раритет дүкөнү менен эле сунуска. Андан башка китеп сатыла турган борбордо жер жок, дүкөндөр жок, элге жетпейт.
Ушул маселени силер китеп тараткандар бир чогулуп коюп көрдүңөрбү?
Айтылып эле келатат. Мен өзүм жалгыз катышып неме кылып көргөн жокмун, бирок көп эле жерден айтылат, айтылган боюнча эле калып калат, бул деле көйгөй боюнча эле калып калып атат да ушул.
Мисалы, илгери Феликс Кулов шаардын мэри болуп турганда ушундай бир маселе болуп, анда жанагы сүрөтчүлөр, художниктер жанагы Ала Тоо аянтынын бурчунда азыр сатып атышпайбы? Ошол жерди бизге бергиле деп, анан Кулов азаматтык кылып ошону чечип берген. Ошондон бери сүрөтчүлөрдүн тарткан сүрөттөрүн эл ошол жерден алып кеткенге көнүп бүттү. Сүрөт иштегендердин баары, картина иштегендердин баары белеке ошол жерден сүрөттөрүн алып кетишет. Бул аябай жакшы болуп калды да. Ошонун эле катарына ойлойм да, ушундай бир ачык асмандын алдында болобу, атайын шарт түшүп китепти ошол жерге саттырып койсо жакшы болбойт беле?
Абдан жакшы болмок. Бул эми китеп билимдин, маданияттын чокусу да, чындап келгендечи. Ошол жагына көңүл бурулса айтылып эле келет, бирок эч кандай колдоо, эч кандай неме жок. Биз өз немебиз менен гана ачылып элге китеп жеткирүү жайылтуу максатын иштеп келатабыз.
Китеп сурагандар кандай эметиги? Айыл жергесинен силерге чалып турат да, телефонуңар бар.
Чалып турат, телефон менен иштешебиз көбүнчө. Анан ушул жака жаңы эле көчүп келдик, ошо шаардан жер таппаганыбыздан.
Мына мен кечээ барып көрдүм, биздин улуу жазуучубуз Айтматовдун китеби турат мисалы. Анан кийин мага ошол эл барбаган, аты Шанхай деп аталган бир бурчка ушул жазуучубуздун ошол жерде тонсоруп турганы жаман. Зээнимди кейитти да бир чети. Айтматовдун өзү турган деп сезилип кетти. Анан кийин ушундай аянычтуу нерсени сени менен аңгемелешкенде буну угуп аткандар угар. Өзүм да ойлоп атам, жанагы мэрге чейин кириш керекко депчи ушул маселени. Жанагы Ала Тоо аянтындагы жерди силерге чечип берсе аракет, ушуга аракет кылып көрсөк деп ойлоп атам да.
Жакшы болмок, абдан жакшы болмок.
Эми ошол жерден китеп өтөт деп ойлойсуңбу? Жанагы ал жерге мындай машина деле оңой, машинесин аягандар ар жер менен жүрө албайт, ал жол менен жүргүсү да келбейт. Трактор менен барбаса талкаланган жол экен.
Жаңы эле келдик, анан ал жагын деле эме кылып көргөн жокпуз, айла жактан келип калдык да. Китептерди бир жерге жайгаштыруу керек болду, анан ушул жер ылайыктуу көрүнүп жерге келдик. Жер жогунан, шаарда жер жогунан.
Сен айыл жергесин кыдырып жүрдүң беле?
Айыл жерлерин кыдырган жокмун, бирок айылдардан үлкөн китеп дүкөндөр кеч.
Айылда деле ушундай эле мамиле да, китеп дүкөндөр жок.
Ушундай эле мамиле.
Силер китепти таратканда кандай? Тигилер сурайт, силер салып жибересиңер жөнөтүп.
Биз салып жибереби. Анан айылдарда ушундай китеп дүкөндөр болсо дешет. Биз ушундай китептер биз көрбөйбүз деп айтышат. Анан баягы көрүп калгандар ушул китептер бар турбайбы? Анан аны биз чече албайт экенбиз андай маселени. Жер жерлерге ачып мамлекет тарабынан.
Азыр кандай китептерди көп сурашат эл? Кимдердин китептерин жазуучулардан мисалы?
Жазуучулардан, мурунку жазуучулардыкын аябай көп сурашат.
Баягы эски Советтер Союзунун учурундагы чыккан китептерди. Себеби мектептерде
басылбай атат да.
Мектептерде окутушат аларды. Кайра басыла элек.
Анан кийинки муундагы тарыхка, санжырага, мурунку чыгармаларга кызыгат, бирок жок да. Кандай китептер? Ошондойлорду көп сурашат азыр элдер.
Анда ушуну менен аңгемебизди аяктайлы. Сизге рахмат. Бүгүн бизде Айгүл Кулматова болду. Сиздер китеп таратуучунун аңгемесин уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Миң санат түрмөгүн Шайдобек Дүшеев сунуш кылды. Ушуну менен жекшембинин таңындагы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин уктуруубуз уланат.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Салам саламатсыздарбы Азаттык радиосунун угуучулары, ободо эжесиңди программасы жана менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алына турган темабыз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы. Ушул теманын тегерегинде биз бүгүн талкуу жүргүзөбүз жана бүгүн менин конокторум филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин улук окутуучусу Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова. Студия кош келиптир, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Акыркы бир нече жылдын ичинде дүйнө жүзүндө негизинен феминизм деген кыймыл күч алып келатканын байкап турабыз. Дүйнө жүзүндө эмес, Кыргызстанда деле келип отурат. Кыргыздардын арасында дагы бүгүнкү күндө феминист болуп, феминизмдин идеяларын, принциптерин колдогон адамдар дагы күндөн күнгө көбөйүп келүүдө. Ошол эле убакта биз феминистпиз деп айтып чыкканда эмнегедир салттуу түрдө ой жүгүрткөн кыргыздардын көбүнчөсү туура эмес түшүнүп алабы, же болбосо башкача бир өзүнүн ой пикири барбы, кандайдыр бир кээде көз караштар кагылышып кетет да. Феминизм негизинен эмнени билдирет, жалпы идеялары кандай, эмне үчүн ошо биз Кыргызстанга феминизм келип турат, бизге чын эле ошол керекпи? Ошол суроолорго Гүлайым, сиз жооп бере аласызбы кыскача мындай жалпысынан?
Феминизм бул тең укуктуулук, аялдардын жана эркектердин укуктары тең болуш керек, ошону эле билдирет. Кээ бирөөлөр феминизм бул эркектерди жек көрүү же эркектерден жогору болуу дегенди ойлошот, бирок бул андай эмес. Феминизм бул жөн гана адамдардын баарынын укуктары бирдей тең болуш керек дегенди билдирет.
Гүлзада эже, сиздин оюңузча мына биз азыр тең укуктуулук деп атабыз, феминизм деген бул аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун билдирет деп атабыз. Булар жумушта дагы, окууда дагы, үйдө дагы кайсы жакта болбосун укуктары бирдей тең сакталып келиш керек дегенди билдирет. Бирок ошол эле учурда сиздин оюңузча ушу кыргыздарды, азыркы биздин баягы ой жүгүртүүбүз, менталитетибиз, ушуна тең укуктуулук деген нерсе деги мындай реалдуубу?
Бул татаал суроо, айрыкча кыргыз менталитетинин ракурсунан караганда өтө айтуу кыйын да. Эми биз мисалы азыр баягындай мисалы кыргыз маданияты дегенде деле негативдүү жагын эле карабашыбыз керек да. Кыргыз маданиятынын өзүндө мисалы азыр батыш маданияты жоготуп койгон айрым жакшы сапаттарыбыз бар да, салттарыбыз, ошону сактап калышыбыз керек. Мисалы кыргыз маданиятында аялдарды басмырлап келет деп бир жактуу айтуу да кыйын, анткени эне культу болгон да, ошону менен бирге ата культу да болгон. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле үй бүлөлүк жана дипломатия деген күчтүү болгон да, аялдардын өзүнүн орду болгон, эркектердин өзүнүн орду болгон да. Анан мында басмырлоо бул менимче кандайдыр бир маданиятка тийиштүү өзгөчөлүү, бир маданиятка тийиштүү деп айтуудан дагы алысмын, анткени ошол бизге басмырлоо катары көрүнгөн нерсе айрым маданиятта ал норма катары кабыл алынышы мүмкүн да. Кичинекейинен ошондой атмосферада, ошондой менталитетте, ошондой маданиятта өсүп, мисалы айрым өлкөлөрдө эки аял алганда мындай өөн учурабашы мүмкүн. Айрым өлкөлөрдө балким эки күйөөгө тийсе өөн учурабашы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде маданият өзгөчө бир мааниге ээ да. Биз кандай маданиятта өсүп жатабыз, кандай маданиятта калыптандык деген нерсечи. Жана феминизм деп айтып атпайбызбы бул тең укуктуулук деп? Аял киши бул эле кыргыз аялы өзүнүн үйүндөгү, үй бүлөдөгү маданиятка жараша өзүнүн ордун мисалы сырттан караган бирөө же батыштан бир изилдөөчү келип караса басмырлангандык катары көрүнсө, аял өзүн басмырлангандык катары көрүбөшү да мүмкүн. Ал эми жанагы басмырлоо бул жанагы ар түрдүү болот да, материалдык жактан басмырлоо, физикалык жактан басмырлоо, психологиялык жактан, психикалык жактан басмырлоо деген ар түрдүү түрлөрү болот да, кордоонун, зордук зомбулуктун. Жеке адамдын өзүнө байланыштуу да нерсе да, адамдын өзүнүн жеке тарбиясына, адебине байланыштуу нерсе.
Эже сиңдилерге эле угуңуз. Үй бүлөдө мисалы аял күйөөсү жана балдары бар болсо, аял менен күйөөсү мисалы тең эле жумушка кетет эртең менен, кечинде экөө бирдей чарчап келет, күйөөсү диванга жатат, бутун асып телевизор көрүп, аялы барып тамак жасайт, үйүн да жыйнап жиберет, кирин да жууп жиберет, балдарын карап сабактарын жасашып абдан түн киргенге чейин жаны тынбай баягындай эметип кыйналат да. Анан кийин күйөөсүнө бир жардам деле балким каалап турат, сурап турат, жардам берип койчу, чогуу жашап атабыз го бир үй бүлөдө, кичине мага жардам берчи десе, сен аялсың, аял болгону менен ошонун баарын жасашың керек деп болот да. Ушул жерде деле мисалы кээ бир аялдар деле өлөт да, ушундай бир тең укуктуулук болсо, күйөөм деле мен менен ушу бир тиричиликтин оорчулуктарын мен менен тең бөлүшсө кандай жакшы болот эле деп. Эркекке караганда бир четинен карасаң эки эсе көп оорураак абалда деп мен ойлойм да. Биз азыр феминизм деп сүйлөп калсак, же болбосо тең укуктуулук десек, бизди баягы көбүнчө ой андайлар десе эмне кылмаң эле, аял болгондон кылышат да, анан эркек башы менен эркек жасамак беле депчи. Өзгөчө баягы жетектөөчү эмеге жумушка да келгенде көбүнчө эркектер да кылышат.
Эми азыр мынгу массалык маалымат каражаттары фильмдер аркылуу ушул эле мисалы балдардын окуу куралдары аркылуу окуу куралдарында деле эркек киши гезит окуп отурган аял киши жанында тарелка жууп аткан сүрөттөр болот да.
Ооба ооба
ошондо алтанат да, негизи кичинекей кезден ошолорду көрүп отуруп ал сүрөттөр сүйлөйт да сөз. Андай кылган туура эмес деп эле мындай кыйкырып чыксаң аны кабыл ала бербейт элчи. А бирок мына жашоо шартка жараша азыр аялдар абдан бизнестолуу, саясаттолуу, башка тармактолуу активдүү, абдан активдүү иштеп атышат. Финансылык жактан күйөөлөрүнө көз карандысыз да болуп калышты көп учурдачы. Анан ошол учурда өзү эле турмушундай ыгына салып коет, бирок жалпы мындай көпчүлүккө карап айтсак ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бул деген эркектин ордун бир аз төмөндөтүп коюу эмес, аялдын ордун бир аз жогорулатып коюу эмес, а башка жагынан мындай түшүндүрүү иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу, билим берүү аркылуу жүргүзсө жакшы эле болот. Андан бир эркек киши өзүнүн байпагын өзү жууп койгондон мындай төмөн түшүп калбайт да деңгээлич. Эгерде жетишпей жатса жасай бериш керек. Айыл жергесинде балдарын өзү карап аялдарына жардам берген деле эркектер бар да, жок эмес да. Бүт бардык эркек кыргыз эркектер ушундай деп айтуудан да алысмын да, бирок бул көпчүлүк эмес.
Биз азыр шаар жашоосун талкуулап жатабыз, бирок айылда жашоо бир аз башкачараак. Биз шаарда үйдөн саат 7-деби 8-деби чыгабыз, анан саат 6-да 7-де кечине келип чарчайбыз, аялдар барып тамак бышырат, үйдү жыйнайт, эркектер болсо отуруп алып футбол карашат. Аялдарда бир аз башкачараак. Эркектер дагы аялдар дагы чарба иштери менен алек жүрүшөт. Эркек короодогу иштерди жасап жүрсө, малды карап жүрсө, же огороддо бирдемкелерди огородду карап жүрсө, аял ошол эле учурда үйдөгү иштерди жасайт. Иштерди тең бөлүшөт да. Менин байкашымча ошондой. Чоң шаарларда жагдай башкача, бирок аялдарда биз билген феминизмдин кереги барбы жокпу дагы бир аз маселе ооба.
Мына Наргиза, эми сиздин оюңузча ушул феминизм идеялары, биз тең укуктуулук деп айтып келе жатабыз, үйдө дагы, жумушта дагы, талаада дагы, кайсы жакта болсо да эркек менен аялдын укуктары башына түшкөн баягы азап, оорчулуктун баары тең бирдей болуш керек деп ошону талкуулап жатабыз. Ошол эле учурда кыргыздардын жашоосун алып караганда бизде баягы аялдардын укуктары төбөлөнүп калып атат, эркектер аялдар теңин албайт эч качан. Жумушта дагы, үйдө дагы дайым эркектер мен эркек, мен сен аялсың, сен ордуңду бил деп мындай бир басынтып турат деген дагы бир ой пикирлерди айтылат да көп жерде. Тең укуктуулук жөнүндө сүйлөп баштаганда Кыргызстанда жашап туруп биз ушундайга кандайдыр бир күнү жетебизби? Эркектер өздөрүн мындай бир мен эркек, мен сен аялсың, сен аял болгондон кийин өзүңдүн ордуңду билип жүр, мен эркекмин, мага баары боло берет деген ушундай бир сөздөр көп айтылат да, ошондойлордон кандайдыр бир күнү мындай бир арыла алабызбы? Сиздин оюңузча мындай шанс барбы?
Жалпы кыргыздар жөнүндө деле сүйлөй албайм го, анткени мен өзүм үй бүлөм жөнүндө сүйлөп көрөйүн. Менин атам апама дайыма жардам берчү, экөө тең иштешчү. Андан жумуштан атам эрте келип калса бизге тамак жасап, бизди карап койчу да. Негизи мамам бизге мындай эне мээримин берип, токпузбу, кийимибиз жылуубу, ошолорду карачу. Атам болсо бизди окуу боюнча жардам берчү да. Мен 11-ди бүткөндө атам мага жакшы адам бол деп насаатын айткан. Байкасыңар, мындай жакшы кыз бол деген жок, күйөөгө чык деп айткан жок да. Жакшы адам бол деп айткан сөзүм менин эсимде да дайыма. Эң биринчи эркекпи аялбы, эң биринчи биз адамбыз. А ошондуктан биз бири бирибизди адам сыяктуу урматташыбыз керек да. Андан кийин биз уже кыз киши, эркек киши болуп бөлүнүп кетебиз. Эми аял менен эркек эч качан тең боло албайт, анткени аялдын жанагы репродуктивдик функциялары башкача.
Наргиза, эч качан адам менен адам менен эркек сиз айтып атасыз, эч качан аял менен эркек тең боло албайт деп мисалы эми физиологиялык жактан алып караганда бирок ошол эле убакта биз мисалы азыр карасак 50 жыл мурун же болбосо 40-30 жыл мурун деле көп азыр аялдар иштеп турган көп жумушка аялдарды жакын жолотушчу эмес да. Аялдар менен эркектер эч качан тең боло албайт, аялдар эч качан эркектерди болуп иштей албайт деп азыр карап отурсак аялдар ошол 30-40 жыл мурун жалаң эркектер иштеп жүргөн жерлерде аялдардын саны көбөйүп баратат, керек болсо тие шахтага чейин түшүп кетип атат аялдарчы азыр. Биз азыр ушинтип ойлоп отурабыз, аялдар бала багып үйдө отуруп калат, анан кийин дагы андан башка дагы жерлери бар депчи. Ошондон деле майда нерселерден келип келип отуруп эле баягы бизге билинбеген күнүмдүк мындайча айтканда сексизм деген сөз бар го, бир жолу сексизм деп жазып койсом кантип уялбай ошо сөз жазып атасың деп мени аябай урушкан кыргыздарчы. Уянсыз көрдүпчү. Эми сексизм деген бул кандай эме? Аны Гүлайым жакшы түшүнүп бере алат болуш керек бизге феминист катары.
Кыргызстанда сексизм эмес, феминизм деле уят сөз катары көрүнөт болуш керек.
Ооба, сен феминистсиң деп мындай урушкулар келгенде айтат да.
Ооба, бирөөгө бир кыз жакпай калса, ошол кыз автоматтык түрдө феминист болуп калат. Сексизм бул жынысына карап адамдарды бөлүү. Сен аялсың, сенин ордуң бул жерде, сен эркексиң, сенин ордуң бул жерде деп адамдарды бөлүштүрүү.
Сиз мисалы Кыргызстанда эле төрөлүп өстүңүз, э? Анан ушул жакта жашап жүрүп, феминизм жөнүндө биринчи каяктан уктуңуз эле?
Мен феминист болуп төрөлдүм болуш керек. Мен качан феминист болуп калганымды билбейм. Анткени биздин үйдө эркектер, аялдар деп бөлүштүрүү
эмес.
Ооба, бөлүнгөн эмеспиз. Наргиза айткандай, үйдө атабыз дагы жардам берип жүрчү, үй иштерин дагы жасап жүрчү. Мага байкем эч качан мен тамагымды бышырып бер же мен чайымды куюп бер деп эч качан айтчу эмес. Мен ошондой бир үй бүлөдө чоңоюп туруп, баардык үй бүлөлөр ошондой деп ойлоп жүргөнмүн. Биздин үй бүлөдө кыздар дагы, балдар дагы тең эшке чыгып келишчү, достору менен сейилдеп, кайра келип, үйгө чалып мен саат 11:00 келем деп айтып коюп эле жүрө берчүбүз. Аларга барсам, эркек балдары эшикте жүрөт, кыз балдары болсо эшке чыга албай атышат саат 7:00-8:00 кийин. Же эшке чыгып баратсаң, шым кий, шорт кийбе, кыска юбка кийбе деп аталары, атасы ошентип айтып анан чыгарчу экен. Анан үйдөгү иштерди жасаганда дагы уулдары отурат, кыздары болсо чай куюп, столго тамак коюп чуркап жүрүшөт. Мен ошондо бир аз таң калгам.
Азаттык үн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Мындай бир көп баягы комментарийлерде, соц тармактарда, эмелерде окуп калам да кишилердин жазгандарынчы. Анан феминизм деп баягы фе деп келатканда эле кетет да. Ой, булар деген эркектерди жеп көрөт, феминисттер деген булар ажаан катындар, булар эркектердин башына чыгып эркектерди басынткысы келет, булар бүт жерде аялдар биринчи болгусу келет деген ушундай бир абдан мындай бир агрессивдүү, бир мындай бир аржылдаган бир катындын образы да.
Бизге батыштын феминисттик көз караштары же тең аял менен эркектин тең укуктуулугун батыш кандай иштеп чыкса, ошондой кылып кыз кыргыздын кыртышына алып кирип киргизүү өтө оор. Аны биздин менталитетке жараша, биздин маданият менен синтездеп, айкалыштырып, анан кийин бербесе, буга биз мындай протест көрсөтөбүз. Бул феминизм, бул үй бүлөлүк ынтымакты, жубайлардын ортосунда ынтымакты бузган нерсе экен деген бир коркунучтуу бир мокочу катары көрүнүшү мүмкүн да. Балким муну жанагы эле айткан телевизордон, телевидение аркылуу, радио аркылуу, же болбосо мугалимдерди окутуп, кыздарды биз башкача тарбиялайбызбы? Өзүбүздүн менталитетке жараша сырттагы башка өнүккөн өлкөлөрдөгү жакшы сапаттарды, жакшы бир аракеттерди өзүбүзгө ыңгайлаштырып кабыл алышы керек да. Жана гендердик теңсиздик болгондо эркектер көбүрөөк, биз ойлойбуз аялдар эле депчи, эркектер дагы көп мындан жапа чегишет да. Себеби эркекти сен азыркы заманда элестетсеңер, сен акча тап, сен үй бүлөнү бак, сен балдарды окут, сен ооруп калсак дарыга акча тап деп бүт эле эркектин моюна жүктөй берсек, могу заманда бир үй бүлөнү эки киши тартып үлгүрбөй атат, азыр жетиштире албай атат. Балдарды эки киши баягы үй бүлөлүк бюджетке эки киши алып келсе да жетпей аткан заманда эркек киши жөн эле стресске түшөт, депрессияга түшөт, колду таппайт, бир чети ушул маселеге барып такалат да. Биз эркектерге көбүрөөк жоопкерчилик тартып коюп атабыз, кайра аялдарга жеңилирээк болуп калгандай болуп атат. Ушул тең укуктуулук
ошол жерде эркектер феминизм бул силердин досуңар деп
жакшы чындап мындай жагын сезимдүү түрдө сергек караса кандай, бул экөөнү тең. Турмушта жеңилдик деле турган нерсе. Кызматташуу деген жакшы да, бул жагын мен жасайын, бул жагын сен жаса. Акча табуу, мисалы үчүн, эгерде аял киши жакшы билим алса, анда аял кишинин айлыгы жакшы болушу мүмкүн, жакшы ишке кириши мүмкүн. Анан лидердик сапаттары күчтүү болсо, ал карьера жасап кетиши мүмкүн. Адамдык сапаттар менен эле мамиле жасаганды өзүбүзгө ошону үйрөнсөк, ушул менимче феминизмдин деле айта турган ой ошол, жалпы адамзаттык принциптерин айта турган сөзү деле ошол.
Мисалы бизде көбүнчө ойлошот да, эгерде аял феминист болсо, демек бул аял эркектин кереги жок, бул эркек менен жашабайт. Анткени кээде мен деле мисалы өзүмдү феминист деп айтпасам деле, кээде жөн эле отуруп мындай эми тең мамиле жасаш керек деп калсаң деле, эркектер кээде мындай башкача карап калышат да, сен эмне баягы феминистсиңби дешипчи. Алардын көзүнчө эле азыр алыптыр эле бир мышыкты колум менен өлтүрүп койгонсуу элем да, бир мени башкача карап сен феминистсиңби деп эле коркуп эле качышат да, анан деги мындай феминисттер күйөөгө
мен 2 мамырда жумуш боюнча Ошко барып калгам, шортик кийбе, кыска юбка кийбе деп ошондой бир ойлор менен барсам, Оштук коллегалар менен сүйлөшүп калсам, алар менин феминист болгонумду билген эмес, бирок алардын ой жүгүртүүсү, алардын талкуулары 100% бир феминист болуп чыгып калышты да аягында. Түштүктө дагы феминисттер бар экен.
Кыргыздардын баары эле феминист кылып койду да, жерга эле өзүчө отуралы студияда.
Жок, ал 3 эле киши болгон, ошонун баарын айтпайм, бирок ошол 3 киши феминизм эмне экенин балким билишпейт дагы. Ошол сөздү угушканбы, угушкан эмеспи билбейм, бирок алардын ой жүгүртүүсү феминисттик ой жүгүртүү.
Көмүскөдөгү феминисттер турбайбы, латенттик феминист деп койчу.
Ошон үчүн биздин Кыргызстанда эркектер менен тил табышуу бир проблема деп ойлобойм.
Ачылдаган катын экен деп качышпайт э.
Бирок мени тааныбаган кишилер, менин макалаларымды окуган же бир жерде интервьюмду угуп калган кишилер мени ажылдаган катын деп ойлошот.
Биздин программага жаңы кошулуп турган угуучуларга эскерте кетейин, ободо Азаттык радиосу эже сиңди программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынып турган темабыз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы. Бүгүнкү менин конокторум филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова. Ошондо кантебиз, бир четинен көбүрө айтат, силерге аялдар эмне керек дагы дешет. Кааласаңар окуйсуңар, кааласаңар иштейсиңер, күйөөгө тийип атасыңар, каалагандарды кыласыңар, каалагандай кийин алып көчөдө жүрөсүңөр. Кыргыздардын кыздарында, башкаларда жок, көп укуктарын баары бар. Дагы эмне керек силерге деп көбүнчөсү түшүнбөйт да, эмне эле өзүнчө эле биякта тытынып эле дагы тең укуктуулук деп атасыңар деп. Анан ошол учурда баягы кээ бир кыздар дагы тең укуктуулук деп абдан эмечкен менен, бирок кайра эле эркектерден көп нерсени күтүшөт да. Ал мени багыш керек, ресторан барганда ал мен үчүн төлөш керек деп мындай бир алар үчүн өзүнчө бир ыңгайлуу феминизм да. Билбейсиң да, биз кантип жашайбыз? Аялдар биз чын эле тең укуктуулукка үмүттөнүп, бирдей жашайлы, бирдей айлык алалы, бирдей иштеп, үй тиричилигин бирдей кылалы деп ушундайга умтулайлы, же болбосо мейли эркектер бага берсин, бизди көп атырылбай эле коелу, үйүбүздө отуруп эле, балдар үстүрүп эле, жумуш жасап эле отуруп эле деп ошого макул болушубуз керек.
Эгерде аял жалгыз гана бир кишини карап, күйөөсүн карап, балдарды карайм, үйдү карайм, иштебейм, окубайм деп отуруп калса, ал ошол эркектен көз каранды болуп калат. Жашоо ар кандай болот. Ошол күйөөсү 10 жылдан 20 жылдан кетип калышы мүмкүн. Ошол күйөөсү бир кырсык болуп каза таап калышы мүмкүн. Аял өзү жактырбай кетейин деп калса дагы ошондой да жагдай болуп ооба, ажырашкысы келип калышы мүмкүн. Анткени жашоо ар кандай. 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин эмне болот эч ким билбейт. 18-20-25 жаштагы келин 20 жылдан кийин эмне болот деп азыртадан ойлонушу керек. Азыр окубасам, азыр иштебесем 20 жылдан кийин эмне болом? Эчтеке билбеген, эч жерде иштебеген, практикасы жок, диплому жок, билими жок болуп эчтеке кыла албайт.
Балдарын да бага албайт.
Балдарын бага албайт. Барып туугандарынан акча сурайбы, ошолордун үйүндө жашайбы? Ошого ар бир аял биринчи учурда өзүнүн келечегин ойлонушу керек, балдарынын келечегин ойлонушу керек.
Бул нерседе мамлекеттин ролу абдан чоң. Анткени мамлекет эркектер менен аялдардын ортосунда тең укук болуш үчүн ар кандай мыйзамдарды, андан шарттарды түзүш керек да. Жакында эле алар жаш бою жете эле кыздар менен нике кылууга тыюу салышты. Бизге ушундай жакшы мыйзамдар керек. Ошон үчүн мамлекет
кетет. Аял менен эркектин ортосунда тең укуктар болуу үчүн шарттарды түзүп, андан кийин колуна келишинче мыйзамдар аткарылышын карап туруш керек. Феминизм жаман сөз деп көп кишилер эсептейт. Мен да уккам андайды, мага да айтышат, сен феминист экенсиң деп мындай шылдыңдашып эметишип же. Бирок мен эң таң калаарым кыздар өздөрү ушинтип айтканы, анан күлгөнү жакпайт да мага мындай. Мен ойлогонум мындай, сен машина айдап жүрөсүң. Феминизм болбосо, феминизмдин идеялары болбосо, тең укук жөнүндө идеялар болбосо, сен өмүрүңдө эч качан машинага отурбайт болчусуң. Же сен жумушка барып иштеп келип атасың, көз карандысыз болуп өзүңдү багаласың, э? Ал дагы феминизмдин идеялары болбосо, ал ишке ашпаган нерсе болчу да. Эми бул менин окуям эмес, мен угуп, бирок аябай таң калгам да. Бир кыз болот экен, ал жакшы окууда окуп, жакшы жумушта иштеп, күйөөгө чыгат экен. Анан кийин күйөө чыгып, кайнене кайнатасы менен күйөөсү менен жолу жашап, иштеп, иштеген акчасын баарын кайнатасы кайненесине берчү экен да. Анан кийин убагы келгенде ал кыз магистратура тапшырат экен Европанын бир шаарына. Ал болсо бир жылдык, эки жылдык магистратура экен да. Кайненеси кайнентасы менен айтса, кайненеси дароо эле ажыраш деп айтыптыр. Анткени бир жылдын ичинде үй бүлө бар деле болбойт, сен ал окууну эмне кыласың, окууга кетсең ажырашып туруп кет деп айтат экен. Бул үй бүлө эскидей жашагысы келип атат да. Келин жумушка барып акча таап, ал акчасын кайнада кайнатэсине берип, үйдө жумуштардын баарын жасап, андан кийин өзү өнүгөм өсөм деп бир нерсени сураса, ага ажырашуу эле кет деп айтып атышат да.
Мисалы, азыр талкуулатпайбызбы, кыргыз маданиятында кандай болуш керек деп турмуш өзү бизге диктовать этет экен да. Жасабайм десе дагы эркек киши жасабай турган нерсесин жасайт, аял киши жасабайм деген нерсесин жасайт. Негизи турмуш өзү диктовать этет да. Батыштын феминисттик көз караштары же тең аял менен эркектин тең укуктуулугун батыш кандай иштеп чыкса, ошондой кылып кыргыздын кыртышына алып кирип киргизүү өтө оор. Аны биздин менталитетке жараша, биздин маданият менен синтездеп, айкалыштырып, анан кийин бербесе, буга биз мындай протест көрсөтөбүз. Бул феминизм, бул үй бүлөлүк ынтымакты, жубайлардын ортосунда ынтымакты бузган нерсе экен деген бир коркунучтуу бир мокочу катары көрүнүшү мүмкүн да. Бул нерсени сөзсүз түрдө аны ушундай кандай турса ошол боюнча киргизүү дагы кыйын да. Ошондуктан өзүбүздүн менталитетке жараша кыргыздардын ата культурада атаны үй бүлө мүчөлөрү сыйлайт да. Мисалы үчүн бүт бардык көп кыргыздардын үй бүлөсүндө атам келатат деп тура калышы мүмкүн. Эркекпи, кызбы, атасы төргө отурат, анан атам биринчи ооз тийсе, анан биз ооз тийели деген. Мен мындан жаман бир нерсени көрбөймүн. Бул биздин эң бир сактап кала турган өзгөчө бир касиеттерибиздин, сапаттарыбыздын бири да. Ошондой эле эне культурасы, энени сыйлоо, же болсо улууларды сыйла дегенчи. Мына ошол эле жаштын укуктары же келиндин укуктары тепселенбей, ал менен анын ой пикири менен эсептешүү, анан келин ошол эле учурда кайненесин же болбосо күйөөсүнүн ортосундагы бир сыйды мындай баланс катары сактаганга ошого үйрөтсө жакшы болот эле да.
Эжесин билер кийин уруңуз.
Бүгүнкү күндө бизге феминизм керек, анткени биз азыр аны ойлобосок, азыр кыздарыбызга укуктарды бербесек же ошол болгон укуктарды коргобосок, бир муундан кийин биздин кыздарыбыз азыркы болгон укуктардан ажырап калышы мүмкүн. Жакыныбыздагы эле Өзбекстанга же Таджикстанга, Туркменистанга карасак, ошол жерде кыздар окуй албайт же иштей албайт, биз да ошого келип калышыбыз мүмкүн. Батыша алабызбы ошол феминизмдин идеялары менен? Менин оюмча ооба, анткени кайра эле биздин менталитетибиз, биздин кыргыздардын ой пикирлери ошол эле Өзбекстанга караганда эркинирээк. Биздин аялдар дагы, эркектер дагы тең укуктуулук эмне экенин билишет, ошонун керек экендигин дагы билишет. Менин оюмча, бир эркектин кызы болсо, ал автоматтык түрдө эле эртеси күнү феминист болуп калышы керек,
анткени ошол кызынын келечегин ойлосо, демек ал ошол кызын укуктарын да ойлойт. Эртең кантип жашайт, эртең бир эркек келип алып анын укуктарын тепселишин каалабайт.
Феминист болуш үчүн чыгып, мен феминистмин деп эч кимге жарыялап, же кандайдыр бир мындай бир коммунист деген түшүнүк эмес да бул, туурабы? Феминист деген негизинен эгерде сен ата болуп туруп, сенин кызың бар болсо, кызыңа мындай бир кыз чоңойгондо өз эрки менен жашап, окуганга, иштегенге укугу болуп, башка эркектерден же башка аялдардан болсо дагы, кимден болсо дагы мындай бир кордук көрбөй, мындай бакубат жашоо жашагысы келет десең, демек сен деле ошо феминизмдин идеяларын колдогон киши болуп саналасың, туурабы?
Бизде жана феминизм деген түшүнүктүн өзүн баягы негативдүү кабыл алып атканыбыздын өзү бул, демек ошол сөздү биз толкунду түшүнбөгөндөн улам келип чыгышы мүмкүн. Тең укуктуулук аялдын эркекке баш ийбей коюш эмес, же болбосо атанын ордун жок кылып алыш эмес, бул өзүбүздүн баалуу атанын орду, эненин орду, баланын да өзүнүн орду бар да үй бүлөдө, кыргыз үй бүлөсүндө. Ошонун жакшы салттарын сактап калуу менен биздин өзүбүздүн маданиятка тиешелүү тарбия маселеси биздики, менимче чыгыш элдеринин баланын тарбия маселеси менимче жакшы жактары көп эле. Сый көрсөтүү, ата энеге болгон камкордук, вот ошол нерселерди баардыгы эле феминизмде болгон эле нерселер да. Ал өзүбүздүн кыргыздарда деле биз эркин элбиз, өзбектерге караганда, балким Түркмөнстанга, Тажикстанга караганда кыргыз аялдары эркин болгон. Бул Радулов укмушту Кыргызстанга келгенде эле кыргыз аялдарынын бетин жаппай, эркин ат үстүндө өбүп ала тургай улуттук оюндарыбызды, кыз кумай деген оюндарыбыз жана селкинчек тепмей деген оюндарыбыз, ушулардын өзү эле биздин илгертен эле аялдардын эркиндиги, тең укуктуулугу болгон бизде. Ошол эле учурда үй бүлөлүк дипломатия болгондо, анан жанагы бир боз үйдө жашагандыктан ортодо сый кетип калбаш үчүн келиндин орду, кайнененин орду, кайната кайнаганын орду, күйөөнүн орду баардыгы иштелип чыккан да бул үй бүлөлүк дипломатия. Ортодо бир үйдө жашаганда сыйды кармоо өтө оор да, ошол үй бүлөлүк дипломатия ушунчалык кылдат иштелип чыккан. Мунун жакшы жактары да бар, айрым учурда одоно жактары да бар да, эми бүгүнкү турмушка туура келбей турган учурлар дагы бар да, муну да эске алганыбыз жакшы. Ушул көз караштан караганда феминизмдин көп эле нерселери биздин өзүбүздүн менталитетибизге мүнөздүү эле нерселер. Өтө эле аша чап феминизмди таптакыр башка багытка алып кетип, туура эмес бир түшүнүп алып, аялдар өзүн өзү билет деген нерсе бул калпыз түшүнүк, андайдан алысыраак болуш керек. Үй бүлөлүк кызматташтык, аял менен күйөөсүнүн ортосунда, жубайлардын ортосундагы түшүнүүчүлүк эң биринчи. Кимдин түйшүгү оорураак болуп атат, ошого жараша кол кабыш кылуу, бири биринин ден соолугу үчүн кам көрүү, физикалык жумуш болобу же башка жумуш болобу же моралдык жактан чарчата турган жумуштар болобу, айтор бири биринин ден соолугуна кам көрүү, бири биринин мындай комфорту үчүн, ыңгайлуулугу үчүн, өзүн бактылуу сезиш үчүн, ушу бири бирине бактылуулукту ыйгарыш үчүн, мындай тартуулаш үчүн бул феминизмдин идеяларынан ушул жакшы жактарын, өзүбүздүн каада салттарыбыздан жакшы жактарын алсак
батышып кете алабыз.
Бул батыша турган эле нерсе, бир эле нерсе да негизинен. Анан маданиятка жараша, анан феминизмди өзүнүн маданиятына ыйгарып, мисалы үчүн батышта таптакыр башка мамилелер болушу мүмкүн, бизде бир аз башкача мамилелер болушу мүмкүн. А жалпы жөнүнөн бул бири бирин түшүнүү жана сыйлашуу, урмат көрсөтүү негизинен ушул эле да.
Мен да Гурзада же айткан сөздөргө кошулуп кетем. Менин оюмча эң биринчи биз бири бирибизди урматтап сыйлашыбыз керек. Бирок мамлекет тарабынан мыйзамдар аял менен эркектин арасында тең укуктар болушу үчүн туура мыйзамдар болуш керек. Мамлекет да бул мыйзамдардын аткарылышын карап туруш керек. Анткени Гурзада же айткандай, кээ бир адамдар илимсиз адамдар, алардын үстүндө мыйзам турбаса, алар аялдарды басып коюшу мүмкүн.
Ушул менен биз анда бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Эскерте кетейин, бүгүн биз феминизм менен кыргыз менталитети батыша алабы деген теманы талкууга алдык. Бүгүнкү менин конокторум филология илимдеринин кандидаты, кыргыз түрк манас университетинин улук окутуучусу Гүлзада Станалиева, феминист Гүлайым Айылчы жана билим берүү боюнча адис Наргиза Султанова болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.